Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakeva. U ovoj emisiji opširnje, na Sarajevskom mesu skandal, pokušaj zabrane predstave redatelja Olivera Frljića, Ervin Bravo, predsjednik žirija.
Ove godine vizual festivala Mes, kao da je najavio dolazak prijetećeg političkog i društvenog radikalizma, ali smo se suočili da ono nije pred vratima, nego je ušlo i sada je naša odgovornost kako se suočite s njim.
Govorimo o ulozi Moskve u crnogorskim predizbornim nadmetanjima i istražujemo koliko Rusa živi u Crnoj Gori.
About 15,000 of people from former Soviet Union Republic.
U Crnoj Gori živi oko 15,000 ljudi iz bivših sovjetskih republika, a tokom protekle decenije Rusi su kupili ovdje oko 100,000 nekretnina.
Kako će odluku premijer Srbije donijeti u vezi sa Trepčom, analitičar Dušan Janjić.
Da će on posle svih ovih stvorene atmosfere nekim sastankom u narednih 10 dana sa Mustafom u Prištini razrešiti većinu tih pitanja, dakle da će se nastaviti dijalog.
No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor kosovske policije za region Mitrovice Nehat Tači prebačen je iz Niškog zatvora u Beograd gdje je saslušan u specijalnom sudu. Njegov advokat Sead Spahović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je Tači negirao optužbe koje ga terete za terorizam.
Na sva pitanja odgovorio, nema nikakve veze s tim. Pitali su ga prvo da li je član OVK. On je to negirao. Ukazao je tužiocu da postoji spisak članova OVK i da može lako da vidi da njegovog imena tu nema. A to je ključna stvar koja mu se stavlja na teret. I pošto sa to nema dokaza, on bi trebao odmah da bude pušten.
Predsjednik Kosova Hašim Tači na vanrednoj konferenciji u ponedjeljak saopštio je da je od državnog tužilaštva i tužilačkog savjeta Kosova zatražio da se bave slučajevima koji se tiču zločina tokom i nakon rata na Kosovu 1999. i uništavanja kulturnog nasljeđa. Kako je rekao, na te dvije adrese uputio je 4 zahtjeva. Brojanje glasova s 5 biračkih mjesta iz Srebrenice počelo je u glavnom centru za brojanje glasova u Sarajevu. Proces se obavlja uz prisustvo posmatrača i uz kontrolu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Ranije danas članovi Centralne izborne komisije nisu postigli saglasnost oko poništavanja izbora u Stocu. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine saslušani su danas Zoran Zmijanac i Milan Petković, članovi Republičke komisije za sprovođenje referenduma o danu Republike Srpske, čime su počela saslušanja u vezi sa referendumom kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. U ovom procesu treba da bude saslušan i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Granična policija Bosne i Hercegovine po nalogu tužilaštva uhapsila je Sašu Cvetkovića, državljanina Srbije, osumnjičenog da je tokom rata 92. godine silovao Bošnjakinje u Bratuncu. Ujedinjene nacije su danas apelovale na donatore da je neophodno prikupiti 119 miliona dolara pomoći za uraganom pogođeni Haiti. Najmanje 1000 ljudi stradalo je od uragana Matthew. Haiti se suočava i sa epidemijom kolere. Mediji navode da je do sada zabilježeno 60 slučajeva i 4 smrtna. 3 Sirijca u Njemačkoj prepoznala su osumnjičenog za terorizam sa potjernice njemačke policije Džabera Albakra, vezali su ga u svom stanu i pozvali policiju rano izjutra u Leipzigu, okončavši tako skoro dvodnevnu potragu za njim, saopštile su njemačke vlasti. Albakr, koji je dobio azil u Njemačkoj, osumnjičen je za pripremanje bombaškog napada u toj zemlji sa velikom količinom eksploziva. Motivisala ga je, kako navode, takozvana Islamska država i vjerovatno je povezan sa tom militantnom grupom. Oliver Hart i Ben Holstrom dobitnici su Nobelove nagrade za ekonomiju, objavila je Švedska akademija. Nagrada za ljudska prava Savjeta Europe, koja nosi ime Vaclava Havela, ove godine pripala je aktivistkinji jezida Nadiji Murad, bivšoj zarobljenici takozvane Islamske države, koja je uspjela pobjeći poslije 3 mjeseca i postala aktivistkinja za ljudska prava. Nagradu je uručio predsjednik Parlamentarne skupštine Savjeta Europe Pedro Agramunt. Poznati poljski reditelj Andrzej Wajda preminuo je u 91. godini. Za film Čovjek od željeza 1981. nagrađen je Zlatnom palmom u Kanu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Pritisci i prijetnje upućene teatarskom festivalu MES u Sarajevu i njegovim organizatorima pokazali su kako je u sferu umjetnosti ušao prijeteći politički i društveni radikalizam protiv kojeg su ustali građani. Oni su se inzistiranjem da odgledaju predstavu Olivera Frljića Naše nasilje i vaše nasilje suprotstavili takvim tendencijama te pokazali kako su hrabriji od onih koji bi trebali štititi i integritet pozori ali i ljudske živote. Dženana Halimović ima priču.
Hoćete predstavu? Hoćete onda mogu li reći samo? Znači, ljudi koji imaju karte za sobstvenu odgovornost mogu ući.
Ovako su građani Sarajeva ispred Narodnog pozorišta sinoć insistirali i ušli pogledati za javnost naprasno zatvorenu predstavu Naše nasilje i vaše nasilje reditelja Olivera Frljića. Predstava koja je svuda gdje je igrana izazvala kontroverzne reakcije je priča o Europi zatečeno izbjegličkom krizom koja zatvara granice ljudima koji bježe od posljedica njenih političkih odluka. Ispričana na specifičan način snažno je porukom udarila uglavnom na desničarske snage, religijske figure i institucije koje su ju Bosni i Hercegovini krenula s prijetnjama i prijavama. Tako je Hrvatsko kulturno društvo Napredak ocijenilo kako predstava vrijeđa i hrišćane i muslimane, te Bosnu i Hercegovinu, tvrdeći da se radi o blasfemiji u njenom najdrastičnijem obliku. Pridružili su im se i bošnjački istomišljenici, poput magazina SAF, koji promovira vjerske stavove, mada nije odmakla ni politička osuda. Pri tome i kardinal Vrhbosanski Vinko Puljić uputio i krivičnu prijavu tužilaštvu kantona Sarajevo. Represija na slobodan um, tako je prijetnje i zabranu vidjela glumica Jasna Diklić.
Mislim da je to jedna skoro pa fašisoidna ideja kojoj se vrši represija na umjetnički čin.
S druge strane, direktor MES-a Nihad Kreživljaković na kritike zbog čega je dopustio da se predstava zatvori za javnost te tako popustio združenim političko-vjerskim pritiscima, kaže da su prijetnje bile ozbiljne. Sva odgovornost bi tvrdi pala na njega, no za ugrožavanje slobode ne krivi odveć one koji prijete, već medije.
Što se tiče odgovornosti, kada nam mediji, koji su kao ozbiljni mediji, postanu na nivou tih Facebook statusa, to je problem. Znači, istražujte stvari. Time ste i vi doprinijeli da je prošla jedna potpuna laž. Ovdje se predstava optuživala za blasfemiju, što je van pamet, jer meni je logično da taj neki krug ljudi, da će on na osnovu nekog napisa tako pričati. Ali vi ste pratili konstantno vijest koja je netačna.
Publika je međutim pobjedila i rekla ne onome što se već godinama pokušava nametnuti u sferi kulturnog života Sarajeva. Od incidenata na kvir festivalu preko zabrane Deda Mraza pa do pritisaka na pozorište. Zbog toga je publika i dobila specijalnu nagradu festivala. Glumac i predsjednik žirija Ermin Bravo svjestan je pozicije u koju je dospjela kultura.
Ove godine festival MES propituje koji je raspon kazalište i teatralnosti, na koji način se pluralizmom odgovara na jednoumlje, uskogrudnost i licemjerje političke stvarnosti, te kako kazalište odgovara inkluzijom, empatijom i kritičkim mišljenjem na generiranje straha od strane političkih i vjerskih radikalizama. Ove godine vizual festivala MES kao da je najavio dolazak prijetećeg političkog i društvenog radikalizma, ali smo se suočili da ono nije pred vratima, nego je ušlo i sada je naša odgovornost kako se suočiti s njim.
Pitanje suočavanja je za novinara i publicistu Azrena Kebu stvar kulturne i političke regresije koja ne misli stati.
Ova država je zapravo žrtva nekompetentnosti na svim nivoima pa i ovdje. To je bilo zaista blesavo. Meni je Facebook fantastičan pokazatelj svega što se dešava jer je zajedno sa šasticom ljudi koja je bila tamo pred pozorištem ovdje stotina ako ne hiljade ljudi desno zbog svega što se desilo. Ali ne vidim snagu organiziranu koja se može suprotstaviti toj političkoj regresiji koja dolazi iz vrha.
Ko određuje granice slobode? Umjesto odgovora književnica Ferida Duraković poručuje.
Prostor slobode se doista smanjuje, čak se smanjuje i broj ljudi koji se bore za tu slobodu, ali taj prostor postoji pa ćemo ga braniti. Neko će past na tom putu, neko će konvertirati. Meni se dopada akcija tih stotinjak ljudi sinoć. Niko njih nije ni natentao politički, niti nagovorio, oni su došli u pozorište, htjeli su predstavu da vide. Tih stotinjak ljudi je osvojilo svoju slobodu i ja im na tome čestitam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A objavljeno je i pismo kardinala Vrh bosanskog Vinka Puljića u kojem se kaže da nije niti namjerava podnositi bilo kakvu formalnu krivičnu prijavu u slučaju u kojem govorimo. A članovi udruženja Korak po korak nisu uspjeli organizirati proslavu rođendana u jednom sarajevskom restoranu. Članovi udruženja tvrde da se radi o diskriminaciji sa kojom su osobe sa invaliditetom u BiH prisiljene živjeti. Ivana Bilić je zabilježila.
Situaciju u kojoj su se našli opisuje Đula Šehić, socijalna pedagoginja udruženja.
Pitao nas da li imamo rezervaciju, nakon što smo rekli da imamo rezervaciju, rekao da ne možemo ući u restoran. Kad smo pitali zašto, kaže tu su malodobna djeca. Osobe sa Down sindromom su malo specifični, ali su mladoliki. Oni izgledaju možda mlađe. Mi smo rekli, ne, oni su svi punoljetni. Kaže, ne možete, žao mi je, ali nije ovo za njih.
Menadžer restorana Muamer Čusović pravda se činjenicom da se članovi udruženja nisu pojavili u dogovoreno vrijeme.
Grupa se pojavila tek tamo, ja mislim, sad ću, ne mogu staći, 15 do 11, 10 do 11, to je već puno, ja sam već normalno popunio stvo. Druga stvar, kad se izašao van, među ima su bila isto tri malodobna lica.
Ovaj incident ostao bi samo u ružnom sjećanju članova udruženja da Neda Brković, tetka jednog od korisnika, nije opisala događaj na društvenoj mreži Facebook.
Možda nećemo puno promijeniti, ali prvo taj čovjek vjerojatno nikad više to neće raditi. Jer vidi posljedice, ako ništa, barem će se bojati. A s druge strane, možda će se ipak i zapitati nakon svega ovoga da možda je ipak pogriješio, možda će biti svjestan toga da je pogriješio.
Post Nede Brković dospio je u medije i proširio se društvenim mrežama. Na svom Facebook profilu vijest je podijelio i komičar Jasmin Džemidžić, koji je kao osoba sa invaliditetom svjestan koliko je BiH društvo opterećeno predrasudama.
Čovjek taman kad pomisli da ne može gore i da osobe sa invaliditetom ne mogu biti više diskriminirane nego što jesu, desi se ovako nešto i mislim da takva vrsta bahatosti nekih ljudi jednostavno nema granice i mislim da se generalno tome treba stati u kraj.
U Bosni i Hercegovini inkluzija i jednaka prava svih građana imaju deklarativnu podršku, a to u praksi očigledno nije zaživjelo, ističe novinarka Ana Kotur.
Ja bih ovo nazvala prije svega jednom alarmantnom situacijom, jer prosto došlo je do tačke kad osobe sa invaliditetom zaista više javno nisu poželjne na određenom mjestu, ali ne bih nazvala nikakvom novošću u nekom klasičnom smislu, jer prosto to su stvari preko kojih mi prelazimo svaki dan.
Ana dodaje da će se ovakve stvari dešavati sve dok diskriminacija prema osobama sa invaliditetom ne bude sankcionirana.
Vi kad napravite prekršaj u saobraćaju, vi morate na licu mjesta platiti 20 ili 30 maraka za nevezivanje pojasa, neuključeno svjetlo i slično. Ko snosi sankciju za povredu dostojanstva osobe sa invaliditetom? U čemu se ta sankcija ogleda?
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok su zvaničnici Kosova rezolutni u stavu da rudarsko-metalurški kombinat Trepča pripada isključivo Kosovu i da o tome nema pregovora u okviru briselskog dijaloga između Prištine i Beograda, u Srbiji se tvrdi da je u njenom posjedu više od polovice vlasničkog udjela Trepče, da je Kosovo taj kombinat otelo i da se to pitanje mora staviti na dnevni red briselskog dijaloga. Više znaju Amra Zeneli i Branka Trivić.
Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji potpisao je usvojeni zakon o Trepči u prisustvu menadžmenta i trepčinih rudara. Nakon usvajanja tog zakona na Kosovu, u utorak se očekuje sednica vlade Srbije o toj odluci, kao i o sporazumu o telekomunikacijama. Podsjetimo, nakon što je Skupština Kosova usvojila zakon o Trepči, predstavnici kosovskih Srba odlučili su da zamrznu svoje učešće u Skupštini i vladi Kosova, zato što im je, kako kažu, uskraćeno pravo da učestvuju u pronalaženju rešenja za sudbinu kombinata Trepča. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji izjavio je nakon sastanka predsjedništva, na kojem srpski predstavnici nisu učestvovali, da ta odluka srpske liste ne ugrožava vladajuću koaliciju, ali je dodao da bojkot nije dobro rešenje.
Nije u interesu ni samih Srba da se opredele na bojkot kada treba da snose odgovornost. To je u samom interesu zajednica, da budu deo institucija.
I šef parlamentarne grupe Demokratskog saveza Kosova, Ismet Bećiri, je rekao da je Kosovo imalo potrebu da Trepča dobije svoj zakon, a da je velika nesreća to što to nisu prepoznali opozicija i drugi.
Mora da bude jasno da Srpska lista ili koja god druga politička partija ne može da nas ucenjuje, da nam preti i da nam nameće rešenja. Ovo je bila naša obaveza koju smo obavili. Nemamo zvaničnu najavu da će da nas bojkotuju, ali tako nešto ne mislim da može da stavi u rizik rad vladajuće koalicije, jer vlada ima dovoljan broj glasova i naravno da je naš interes da zajednice budu deo institucija, ali treba da se nauče da ucenama i pretnjama ne mogu da nameću rešenja.
Potpredsednik kosovske vlade Branimir Stojanović je za Radio Televiziju Srbije ovim povodom izjavio da će da konsultuje međunarodnu zajednicu.
Sad ćemo sigurno pokrenuti jedan duži niz konsultacija sa predstavnicima međunarodne zajednice da vidimo šta oni o tome misle i šta planiraju konkretno da preduzmu po ovom pitanju i da nakon toga na nivou Srpske liste dalje donosimo odluke svojim potezima. Prosto morat će svi da shvate koliko je ovo važno za sve nas i ukoliko ostanu gluvi na to i nemi, moja će lično preporuka biti da napustimo vladu, a vidjet ćemo kakva će biti odluka celokupne Srpske liste.
Kada je reč o imovinskom aspektu, kosovske vlasti smatraju da se o imovini Trepče, kao i uopšte o imovini na teritoriji Kosova, ne može pregovarati, da ona pripada Kosovu. To je izjavio i čelnik Kosovske agencije za privatizaciju Petrit Gaši, šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri, a isti stav ima i predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji.
Nema kompromisa kada se radi o pitanjima od nacionalnog značaja u interesu nezavisne države Republike Kosova.
Za vladu Srbije zakon o Trepči koji je usvojilo Kosovo nije obavezujući, imajući u vidu i činjenicu da više od polovine vlasničkog udela u tom kombinatu pripada državi Srbiji. Vlada je u pismu čelnicima Evropske unije i CEFTA objasnila zašto je za Beograd neprihvatljiv zakon o Trepči koji je usvojila Priština. To je za javni televizijski servis izjavio Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije.
Mislim da će Brisel pre ili kasnije morati da reaguje, imajući u vidu da je naša vlada poslala pisma u kojima je detaljno objasnila zbog čega ne može da se prihvati ovako ponašanje Prištine, kakve sve štetne posljedice mogu da budu i po sporazum CEFTA, upućeno je pismo i predsjedavajućem CEFTA i predstavnicima Europske unije. Rečeno je jasno da za vladu Srbije ovaj zakon nije obavezujući i da se ne prihvata. Jednostavno ne može da se otima Trepča na silu, iako je potpuno jasno da je 55,14% Trepče u vlasništvu Fonda za razvoj Republike Srbije, odnosno Vlade Republike Srbije.
I dok kosovske vlasti insistiraju na tome da se o kombinatu Trepča ne može pregovarati u Briselu, srpski zvaničnici od Brisela traže da reaguje na usvajanje zakona o Trepči od strane kosovske vlasti i da se to pitanje nađe na dnevnom redu briselskog dijaloga između Beograda i Prištine. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, pojašnjava međutim da je princip Evropske unije da se Trepča ne može naći na agendi dijaloga ako se obe strane s tim ne saglase.
U principu stav Evropske unije je da pitanje Trepče ne može biti stavljeno na dnevni red briselskog dijaloga između Prištine i Beograda ukoliko se obe strane unapred ne saglase da to pitanje postane zvanična tema dijaloga. Dakle, pošto je trenutno stav Prištine da se o tome ne može pregovarati u dijalogu sa Beogradom, pitanje Trepče ne može biti stavljeno na dnevni red pregovora.
Analitičar Dušan Janjić ne veruje da će Beograd dovesti u pitanje pregovore sa Prištinom zbog Trepče, iako pokušava da taj slučaj stavi na briselski pregovarački sto.
Ne očekujem dramatičnu odluku, ne očekujem da će Srbija istupiti iz pregovaračkog procesa, jednostavno to bi nanelo ogromnu štetu Srbiji. Ono što se maksimalno može dogoditi u tom negativnom smislu da Srbija odloži rešavanje nekih pitanja i da time zapravo omogući odluku o privremenu zastoju. Ali objektivno ja se nadam poznatoj metodologiji Vučića da će on posle ove stvorene atmosfere pokupiti sve te probleme na gomilu i nekim sastankom u narednih desetak dana sa Mustafom u Prištini razrešiti većinu tih pitanja. Dakle, da će se nastaviti dijalog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zajneli, iz Beograda Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
U predizbornoj kampanji u Crnoj Gori sve se češće spominje Moskva, naravno na različite načine. Na jedan način iz vladajuće koalicije, a na drugi iz opozicije. Detaljnije Srđan Janković.
U posljednja tri javna nastupa tokom izborne kampanje lider DPS-a Milo Đukanović je otvoreno govorio o političkim i financijskim vezama zvanične Rusije i opozicionog demokratskog fronta. Đukanović smatra da je dio opozicije plaćen od strane Moskve kako bi sprovodili geostrateške interese Rusije i najavio da će uskoro biti poznata puna informacija o tom aranžmanu.
Znamo naravno da i u ovoj priči ima primjesa i geopolitičkih igara i odmjeravanja snaga velikih kojem ova naša vesela družina uopšte nije dorasla, jer nažalost njihov se horizont zatvara na Dobrakovu i oči im se samo malo otvore kada vide omamljujuću boju ruskih dolara. Zašto to rade? Da bi oni nemoralno i nezasluženo, nametnuto izvana, došli na čelo Crne Gore protiv čije su obnove i protiv čijeg su razvoja udarnički radili svih tih 25 godina. Da bi pokupili mrvice sa ruskog stola odakle se plaća njihova izdaja Crne Gore.
Ovo je prvi put da Đukanović direktno i otvoreno ukazuje na Rusiju kao finansijera kampanje dijela opozicije. Do sada je o tome bilo riječi, ali bez preciziranja o kojoj se zemlji radi. Odgovor iz opozicionog demokratskog fronta je bila kontraoptužba. Milan Knežević je na skupu u Nikšiću optužio Đukanovića da je prije 10 godina navodno uzeo od Rusije 300 miliona eura.
Đukanović je krenuo na Rusiju, muva je krenula na Međeda!
Direktne optužbe o umješanosti Rusije u političke izbore u Crnoj Gori otvaraju pitanje da li služe za kompromitaciju političkih protivnika ili iza tih optužbi stoje dokazi. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac smatra da, ako takve tvrdnje iznosi premijer, trebalo bi ozbiljno uzeti u obzir kao nešto iza čega stoje pouzdani dokazi koji bi također trebalo da budu izneseni.
Ja bih ipak više volio kada bi imali i kada bi oni iznijeli neke od tih dokaza. Pretpostavljam da oni ne govore, da tako kažem, bez tih dokaza, ali mislim za ukupnu javnost Crne Gore, pa i za odnose sa tim veoma značajnim partnerom Crne Gore. Dakle, i sa stanovišta tih budućih odnosa bilo bi dobro ako ima tih podataka da se oni iznesu.
Lukovac podsjeća da je zvanična Rusija do sada iznijela ozbiljne i otvorene osude zbog aranžmana crnogorske vlasti u procesu integracije u NATO i ujedno podršku onim snagama koje se suprotstavljaju članstvu Crne Gore u NATO.
To jeste miješanje u unutrašnje odnose bez obzira što je to refleks globalnih odnosa i odnosa na liniji Rusija-SAD, Rusija-NATO, Rusija-Evropska unija i tako dalje, koje se ovdje prelamaju preko Crne Gore. Dakle, ima elemenata da se vjeruje da Rusija podstiče one snage koji se suprotstavljaju članstvu Crne Gore u NATO.
Opozicioni demokratski front je u više navrata optužio Sjedinjene Države da se miješaju u unutrašnje političke odnose u Crnoj Gori. Te optužbe su eskalirale posebno nakon posjete Crnoj Gori zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a Hoyta Briana Yee-a i zvaničnih razgovora sa državnim vrhom i liderima dijela političkih stranaka. Komentarišući ove optužbe demokratskog fronta, Lukovac smatra da je dijalog sa zvaničnicima Evropske unije i NATO u skladu sa strateškim opredjeljenjem zemlje, a optužbe demokratskog fronta opravdavaju aktivnosti Rusije.
Ja mislim da se time prije svega opravdava, da tako kažem, interes i angažman i pozicija Rusije u odnosu do članstva u NATO-u, jer, kažem, sa druge strane se vodi dijalog sa članicama Evropske unije, sa članicama euroatlantske integracije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku o ruskoj zajednici u Crnoj Gori, dok se jedni distanciraju od političkih utjecaja, drugi iz te zajednice šalju otvorene političke poruke. O tome iz Budve Jasna Vukičević.
Jedan od onih koji su došli u prvom talasu doseljavanja Rusa u Crnu Goru tokom protekle decenije je Jaroslav Veleslavov. Kaže da se nije pokajao što je odabrao Grbalj.
Pa ja sam 9 godina ovdje u Budvi, domaći Rus. Nismo pokajali zato što mi zadovoljni ovdje, tako da ne o čem kajati se. Mi volim Rusiju, volim Crnogoru, ovdje dobri ljudi, ovdje more ima, planina. Za uživanje, ako još ima i posla, to je odlično.
Sin Aleksandra Hrgijana rođen je u Crnoj Gori, pa iako ima rusko državljanstvo, još nije bio u Rusiji. Naši sagovornici izbjegavaju i razgovor o politici kroz zategnute odnose Crne Gore i Rusije.
It does not influence to my point of view.
Ti odnosi ne utiču na naš svakodnevni život. Međunarodni problemi i konflikti su za zvaničnu diplomatiju. Sve političke i ostale probleme ostavljamo ljudima koji primaju platu da ih riješe. To je njihov posao, ne naš.
It is their business, not ours.
Ništa to ne utiče. Ja lično znam 85% ovdje narod volit Rusiju, volit Rusa i tradicije, i kulturu, i sve, a sve ostalo je politika.
Otklon od političkih poruka ne važi za sve organizacije koje promovišu ruske interese u Crnoj Gori, posebno one tijesno povezane sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Tako su ovih dana veterani 63. padobranske brigade iz Crne Gore ordenom odlikovali ruskog generala majora Aleksandra Petrovića Salujanova. Dodjela je upriličena u manastiru SPC Podlastvo u Grblju, s obrazloženjem da se Salujanov odlikuje ne samo zbog njegovih herojskih dijela u ratovima u Čečeniji, Afganistanu i prostoru bivše Jugoslavije, već i za vojničku i ratničku čast za Srbe i Ruse za jačanje bratskih veza Crne Gore i Rusije. Iako za sada nema zvaničnog političkog djelovanja Rusa u Crnoj Gori, mnogi smatraju da je pitanje vremena kada će do toga dovesti brojke. Za proteklih 10 godina Rusi su ovdje pokrenuli svoj radio i štampane medije, otvorili škole, osnovali sportske i kulturne organizacije, pokrenuli privatne biznise. Dok zvanične brojke govore o oko 3000 Rusa sa radnim i boravišnim dozvolama, procjene Aleksandra Hrgijana su značajno veće.
Yes, about 15,000 of people from former Soviet Union republics live here in Montenegro.
U Crnoj Gori živi oko 15,000 ljudi iz bivših sovjetskih republika, a tokom protekle decenije Rusi su kupili ovdje oko 100,000 nekretnina. O ekspanziji ruskog uticaja u Crnoj Gori govori i podatak Mondstata. Od oko 4200 stranih firmi trećinu posjeduju Rusi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska ima novog mandatara, Andreja Plenkovića. Vlada će se formirati vrlo brzo, bit će koalicijska, Hrvatska demokratska zajednica i Most. A evo što se očekuje od novih vlasti u Hrvatskoj. Iz kolumne Ine Šaškor smo izdvojili.
Najupečatljivija činjenica iz prethodnih mjesec dana pregovora, osim uobičajenog natezanja oko funkcija, jest da su glavni resori postali gospodarstvo, energetika, zaštita okoliša. Vitalni sektori za oporavak društva. U prvom planu više nisu policija i kontrola represivnog aparata, kao što je to bilo u prethodnom neuspjelom eksperimentu istih partnera. Nema više Tomislava Karamarka, nema agresivne radikalne retorike s najutjecajnijih govornica. HDZ se priklonio drugim prioritetima. Je li to dovoljno za promjenu političkih prilika u zemlji? To je ujedno i najveći izazov za buduću vladu. Ekonomska pitanja bit će prva na dnevnom redu. Treba počekati konkretni program. Generalno, velikih novosti teško da će biti. Zaočekivati je upravljanje krizom na konzervativni način, servisiranje dugova, štednja, pokušaj smanjivanja deficita, porezne prilagodbe. Preraspodjela tereta krize, nova monetarna i razvojna politika, radikalne reforme državne uprave i lokalne samouprave za buduću vladu će biti pretežak zadatak. Ortački kapitalizam se udomaćio. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Kolumnu Zrno soli Ine Šaškor možete od utorka pročitati na našem web portalu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za podsjećanje na vijesti dana.
Predsjednik Skupštine Kosova Veselji potpisao zakon o Trepči. Nehat Tači pred specijalnim sudom u Beogradu negirao optužbe za terorizam. Predsjednik Kosova traži od tužilaštva rasvjetljavanje zločina tokom i nakon 99. godine. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine počela saslušanja zbog referenduma u Republici Srpskoj. Haitiju, na kojem je od uragana stradalo najmanje 1000 ljudi, potrebno 119 miliona dolara, saopštile Ujedinjene nacije. Oliver Hart i Bengt Holmström dobitnici su Nobelove nagrade za ekonomiju.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela zahvaljuju vam na pažnji iz Praškog studija. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.